zvířata. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Znělka nám ohlásila začátek pořadu Máme rádi zvířata a jak už jsem slibovala, tak dnes si budeme povídat o rybách, rybaření jako sportu a hlavně pak výpravách za rybami do nejrůznějších koutů světa. Ve studiu už je se mnou proto rybář a cestovatel pan Petr Šťastný, vítejte.
Dobrý den.
Naši milí posluchači, jestli se chcete účastnit dnešní debaty, tak samozřejmě můžete. Svoje dotazy nebo i zážitky z rybaření nám klidně volejte sem k nám do studia na číslo 386 355 444. A my pojďme začít. Panuje takový mýtus, že ryby, hlavně pak ty kaprovité, v zimě neberou. Tak můžete pro mě jako pro ženu osvětlit, jak to je?
Kaprovitá ryba celkově v zimě nepřijímá tolik potravy jako ostatní druhy ryb a to je dané tím, že je přizpůsobována teplotou vody, protože teplota vody se pohybuje většinou v řekách a v rybnících kolem 4-5 stupňů, někdy i míň, kapr spíš zakomoruje, hibernuje a tráví to na jednom místě. Samozřejmě, pokud se voda oteplí, což se třeba projevilo i teď v měsíci lednu a únoru, stalo se, že prostě rybáři chytali kapry i během měsíce února, tak jako v červnu nebo v červenci v plné letní sezóně.
Kapří ryby tedy hibernují a co dělají dravci, nebo respektive které ryby jsou i v té mrazivé vodě stále aktivní?
Prakticky se dá říct, že každý dravec je aktivní. Samozřejmě ta aktivita u těchto ryb není taková jako ve vodě, která je přes těch 15 stupňů, ale zase záleží od druhu ryb. Ryby lososovité mají radši studenou vodu, candát je taky studenomilná ryba, takže taky radši v té chladnější vodě. Oproti tomu štika, sumec a tyto sladkovodní ryby zase už víc jsou aktivní při té teplotě vody nad 16 stupňů. A protože to je dravá ryba, musí přijímat i v zimě. Samozřejmě v omezeném množství, není to taková aktivita, ale dají se chytat a lovit tyhle ryby i celou zimu.
A jak je to s povolením chytat ryby přes zimu, protože ne všechny druhy ryb je povolené teď v zimě lovit?
Samozřejmě většina místních organizací, protože většinu našich sportovních revírů obhospodařují rybářské svazy a mají dané pravidla hry, že do 31. prosince je povoleno chytat dravou rybu a od 1. ledna do 15. června je tato ryba hájená a to i z toho důvodu, že se tato ryba v tomto období jarním vytírá a aby měl klid na to, aby i ta ryba si mohla ohlídat ty svá hnízda, protože většina dravých ryb zároveň nejenom, že když se vytře, tak ale i ty hnízda hlídá, aby nebyl narušen prostě tenhle ten vývoj toho plutku, kdy to ochrání právě buď v případě třeba štiky je to matka, v případě candáta to je tatínek. Jako.
Kde všude se dá teď v zimě rybařit, které lokality jsou nejlepší, kde je největší pravděpodobnost úspěchu, jsou to třeba řeky?
Určitě. Určitě v daném okamžiku je nejlepší řeka v dnešní době, pokud není zamrzlá Malše, Vltava, budeme se bavit třeba přímo o řekách, které protékají českýma Budějovicema, tak vidíte, že je dost rybářů, kteří tu sedí, chytají hlavně tlouště, chytají bílou rybu, občas se jim podaří chytit nějakou parmu, paroustev a okouna. Jo. Jde o tu věc, že prostě ta řeka je prostě teče a není problém v této době chytit i toho kapra.
Vy sám máte rybník. Jaký je vlastně o ten zimní rybolov mezi rybáři zájem? Upadá anebo naopak se rozrůstá základna zimních rybářů?
základna zimních rybářů by byla určitě velká. Bohužel nám počasí nedovoluje dělat to, co bychom chtěli v tom zimním období, a to je takzvaný komerční těžba ryb lososovitých. Což bohužel nejde, protože už po 4 roky nemáme žádný led, a tím pádem, že nemáme žádný led, nemůžeme mít dírky, a přes veškerou naši snahu prostě a nám dneska rybáři spíš jezdí na kapry, který prostě berou jak v dubnu nebo v květnu.
A když už by se třeba někdo z našich posluchačů, rybářů, chtěl vydat na ryby, tak jakou volit návnadu? Protože předpokládám, že žížaly teď asi, i když není úplně třeskutá zima, tak žížaly se hledají těžko.
Určitě, jako samozřejmě přírodní nástraha je v tomhletom období pořád to nejlepší, co může být. A spousta specializovaných prodejen rybářských dneska má tyto živé nástroje normálně k dispozici po celý rok. Takže určitě tohleto. Potom jsou různé druhy jako nástrah, které jsou různým způsobem dipovány, ovoněny tak na chuť těch ryb. Takže je to jenom o rybářích a prostě o jejich finančních prostředcích, co chtějí prostě těm rybám nabídnout. Protože dá se chytat za 100 korun na den a dá se chytat taky za 500 korun na den. To záleží vyloženě jenom na rybáři, jak chce být aktivní na těch rybách a jakým způsobem chce tu rybu vyprovokovat tomu, aby mu ten háček skočila.
A v jakou denní dobu jsou vůbec ryby teď v zimě aktivní, ráno, v poledne nebo večer? Já vím, že v létě se říká, že kolem poledne ryby neberou vůbec. Tak jak je to přes zimu?
Já bych vůbec netvrdil to, že to je pouhá domněnka, že ryby přes poledne neberou. V zimě se dá říct, že ryba bere od časných ranních hodin nebo od té doby, co se začíná rozednívat, až do soumraku. Jsou určité typy ryb, které samozřejmě berou i v noci. I v tomhletom období. Jako. A takový ty legendy, že když je v poledne 30 stupňů ryba nebere, to vůbec není pravda. Máme spoustu znalostí a spoustu zkušeností s tím, že naopak úhoř, který, jak všichni tvrdí, je noční ryba, bere nejvíc v pravý poledne při 31 nebo 20 stupních Celsia. Takže tohle to všecko, tyhle ty věci, které jsou, je to jenom prostě jsou to pověsti, pověry, a myslím si, že tyto mýty jsme schopni poměrně velice dobře vyvrátit.
A já se vás teď zeptám na další mýtus. Vánoce už jsou sice za námi, nicméně rozmáhá se takový nešvar, že si lidé koupí kapra nebo štiku, jakoukoliv rybu, a jdou si jako rituál tuto rybu vypustit do rybníka, do řeky. Dělat to nebo nedělat, jaká je pravděpodobnost, že ta ryba ve volné přírodě přežije?
A můj názor a zkušenost, kterou mám s těma kaprovitýma rybama, které se pustily do rybníků a do řek, je taková, že více jak 80% ryby přežije. Jde jenom o tu věc, aby si každý uvědomil, pokud tuto rybu si koupí a chce ji pustit, aby si ji pořádně prohlídnul, že není nikde potlučená, že nemá nikde žádné boláky, protože to jsou první dvě věci, které můžou nastat u této ryby v jarní části, že chytí do těchto poškozených míst nějakou plíseň a pak může uhynout. Je pravda, že také záleží na tom, kde ta ryba je uskladněná, jestli je uskladněná na sádkách. Některé rybníkářství mají do půlky prosince ryby uskladněné v jednom nebo ve více rybnících, takže tam je právě ta pravděpodobnost toho poškození ty ryby velice malá. A řekl bych, že pokud budu chtít a tuto tradici dodržovat, doporučoval bych spíš divákům, posluchačům, aby tuto rybu pustili do řeky, kde má prakticky větší šanci nebo velikou šanci to přežít.
To radí rybář a také cestovatel za rybami, pan Petr Šťastný, který je mým dnešním hostem v pořadu Máme rádi zvířata. My si teď dáme krátkou hudební přestávku, kterou vyplní Michal Tučný. V dnešním dílu pořadu Máme rádi zvířata si povídáme s rybářem a také cestovatelem Petrem Šťastným. Jak už jsem zmiňovala, vy tedy za rybami hodně cestujete. Prozraďte, v jakých zemích, kde všude už jste za rybami byl.
Tak začátky byly nenáročné vzhledem k tomu, že nás doba komunistická nikam nepouštěla, tak jsme začínali v NDR, začínali jsme v Maďarsku, začínali jsme v Bulharsku a postupně po tom, co se začalo to uvolňovat, tak někdy od 85. 6. roku začaly první moje cesty do zahraničí, počínaje Dánskem, Švédskem, Norskem. Postupně samozřejmě největší moje touha byla, a to jsem si splnil hned v 92. roce, byla Florida, Key West, protože jsem hodně četl od Hemingwaye jeho zážitky z lovu ryb, takže jsem samozřejmě chtěl být u toho, chtěl jsem si na to šáhnout, chtěl jsem si to vyzkoušet, takže byla Florida. Pak k tomu přibyla Brazílie. Postupně samozřejmě víc jsem se zdokonaloval v lovu ryb na norských fjordech, švédských fjordech. Zařadil jsem dál zajímavou oblast Španělska, jednak co se týče řek a jezer, ale i co se týče mořského rybolovu ve Španělsku. A postupně jsem přecházel na Indonésii, Austrálii, Nový Zéland a prakticky všude jsem vyzkoušel něco, co jinde nefungovalo, nebo mělo by fungovat, ale nefungovalo. A tak, jak si každý rybář myslí, že on to dělá nejlíp, tak zjistíte, že vůbec to pravda není, že je nutné, aby každý si našel nějakého toho svého pobočníka, ideálně z toho státu, kam jede chytat, a nebo jel tam už s někým, kdo to velice dobře zná, kdo už tam několikrát byl. A mnoho zkušeností je, že i pětiletá, šestiletá zkušenost z jednoho místa nemusí být vždycky 100%.
Otázka, kterou tu musím položit, jaký byl váš životní úlovek, na kterou rybu nejraději vzpomínáte?
Tak jako určitě, já jsem si splnil prakticky hned v tom 92. roce svůj sen, že jsem chytil žraloka 275 cm, protože jsem měl štěstí a taky pravda, člověk na to musel v té době mít peníze, protože ono to není jen tak, že přijedu na Floridu a řeknu si, pojedu prostě na ryby a když nic neznám, nic neumím, protože ta rybařina mořská je specifická a to prostě jako bohužel prostě bez těch finančních prostředků a bez známostí to nejde ani v té rybařině. Takže se mi podařilo prostě získat pomoc od jednoho kamaráda, který už na Floridě několik let bydlel, který mě seznámil s kapitánem lodi, která mě vzala na 3 dny na tento sportovní zážitek. A já jsem si tam chytil tedy toho žraloka 275 cm a barakudu 15,5 kg, což bylo v té době. A to byl prosinec 92 a byla to prakticky v tom roce největší chycená barakuda na tom území toho Key Westu. Takže se můžu pochlubit, že v té době jsem tam byl jako jeden z nejlepších rybářů, ale nebylo to vůbec s mojí zásluhou, ale zásluhou hlavně toho kapitána a jeho pomocníka na té lodi, kde jsem 3 dny trávil s nima ve dne v noci.
A mě by zajímal hlavně tedy ten žralok. Jak dlouho jste s ním bojoval?
Tak paradox je, že žralok není ryba tak zvlášť bojovná, jako se zdá ve skutečnosti, ale délka 275 cm není zase vyvážena váhou a tenhle ten žralok měl zhruba kolem necelých 80-90 kg. Takže dá se říct, že žralok bílý má několik set kilo a určitě jako by tam byla asi větší prodleva v tomhle chytání a řádově 40-45 minut trvalo, než jsme tu rybu zdolali a přitáhli k lodi. Pravidlo tady je jednoduchý, že prostě tyto velké ryby se vůbec do lodě nevytahujou na boku, každá loď má míru, takže kapitán uváže žraloka za vocas, natáhne se to k boku lodi, změří se, váha se odhaduje podle tabulek a žralok se vypouští. Barakuda samozřejmě ta byla určena ke zpracování, nejprve mi byla nabídnuta, jestli ji nechci k preparaci, ale preparace v té době prostě nepřipadala v úvahu už jenom na to, že bych rok člověk čekal a vůbec jsem nevěděl, v té době jsme neměli tu zkušenost, jak by to vůbec dopadlo, takže jsme to nechali, takže šla ke zpracování do rybářského průmyslu.
A co se týká těch vašich úlovků, tak vy tedy je většinou pouštíte. Nejíte ty ryby, ani nepreparujete. Pokocháte se a vypustíte.
Já jako ryby nejím. Já jako jsem rybář, který ty ryby má rád. Jako samozřejmě rád i ryby upravuji. Jako sám je dokážu i uvařit, nebo upíct, nebo prostě udělat z toho nějaké výrobky, ale sám ryby jim tak dvakrát do roka. Povinně na Vánoce. A nepovinně tak jednou, dvakrát, jako, že když ochutnám, ale ryby jako nejsou moje pravá doména. Prostě ryby miluju, co se týče rybaření, protože je to prakticky pro mě od 3 let jako prvořadej koníček a od těch 3 let se ten koníček nezměnil.
Když už cestujete do nějaké hodně exotické země, tak jak je to s povolením k rybolovu? Pokud tam třeba jsou nějaké zakázané oblasti, určitě se nesmí rybařit všude, tak jak tohle řešíte?
Tam prakticky nejsme v Čechách. V Čechách se dá na leco se sehnat výjimka. Určitě tohleto ve světě neexistuje. Nám se jednou stalo, že jsme měli přiletět na rybářskou výpravu do Kanady a bohužel se nám stalo, že jsme se 2 dny zdrželi a přijeli jsme na místo určení, kde jsme měli chytat pstruhy a lososy v době po 30. září. A i když to bylo dopředu plánováno všecko, nebylo prostě člověka, který by to povolení dal, aby jsme toho 1. a 2. října mohli odzkoušet to, co jsme měli v plánu. Prostě nejde to. Jako většina států má jako prostě pravidla hry, které se striktně dodržují a neexistují výjimky. Takže samozřejmě je vždycky třeba všecko dopředu, hlavně do těchto zemí, jako je Kanada, Nový Zéland, jako, kde prostě mají určitý pravidla hry a opravdu nikdo vám nepromine nic. Na Novém Zélandu se nám stalo to, že jsme chytali ryby, které jsme chtěli sníst a bylo nám to striktně zakázáno a ryby, které jsme chtěli pouštět, tak ty nám byly vnucovány, aby jsme si je vzali a snědli jsme je. Takže prostě tak je to zase prostě každý ten stát má udělaný jiný pravidla hry a nemá cenu s tím bojovat, protože ty pravidla prostě v těch zemích platí a nikdo ten zákon u nich nechce porušovat.
O rybaření po celém světě si povídáme s rybářem a také cestovatelem Petrem Šťastným, který je mým dnešním hostem v pořadu Máme rádi zvířata. Vy si teď poslechněte Jennifer Rush a pak si budeme dále povídat. Dospívala zpěvačka Jennifer Rush. Stále posloucháte pořad Máme rádi zvířata s mým dnešním hostem, rybářem a cestovatelem za rybami Petrem Šťastným. My jsme tu před písničkou mluvili o všech těch zemích, které jste navštívil. Byl jste také mimo jiné na Novém Zélandu, což je taková krásná, velmi rozmanitá země. Jaké druhy ryb se tam vůbec dají chytat?
Tak základ pro všechny Novozélanďany je lososovitá ryba. Pstruh, pstruh jezerní, pstruh obecní potoční a několik druhů, ještě poddruhů těch ryb lososovitých. To je hlavně na řekách a na jezerech. Dá se říct, že každý Novozélanďan, který se narodil, dostal do vínku okamžitě rybářský prut. to, co jsme zažili tam v Oaklandu v sobotu a v neděli, co se dělo na mořských zátokách, prostě to nikde jinde nevidíte. Celé rodiny, včetně maminek, sedí na rybářských, přeplněných rybářských malých člunech a všichni chytají ryby. Prostě je to fantazie, ale myslím si, že Novozélanďani se té rybařině věnují snad ze všech států, co jsem zažil, nebo prakticky i celé rodiny se tomu věnují snad nejvíc. Mají k tomu samozřejmě podmínky. Dá se říct, že Nový Zéland má 4 miliony obyvatel, z toho 1,5 milionu bydlí v Oaklandu, takže celý jižní ostrov je naprosto prázdný a je k dispozici, ale zasahují tam do toho práva místních domorodých obyvatel, kteří samozřejmě zde žili již před Angličany, a Maurové mají svoje vlastní jezera, svoje vlastní řeky a mají taky svoje vlastní pravidla. My jsme měli to štěstí, že jsme se dostali na Maurskou řeku, že jsme mohli chytat na Maurské řece, chytali jsme krásné ryby, pstruhy potoční, které měly od 60 do 70 cm, což pro normálního rybáře, který ví, jak pstruh potoční u nás vypadá, tak je to neskutečná představa. Jsou to neskutečně krásné, čisté řeky, které jsou samozřejmě ale tak zarostlé a je tam taková džungle, paradoxně z ostružení, protože ostružení roste všude a Maurové dokáží samozřejmě chytat i ryby do vrší, což nám taky předvedli a zas nám přesně ukázali to, jak se musí chovat k přírodě. Ta příroda prostě pro ně je svatá a oni prostě si vezmou jenom to, co je nezbytně nutné, a ne, aby drancovali si tyhle ty svoje řeky a jezera pro nějaký komerční lov nebo rybolov.
Jak už jsme říkali, Nový Zéland je velmi pěkná, rozmanitá země. Určitě máte spousty zážitků. Na co třeba nejraději vzpomínáte v souvislosti právě s Novým Zélandem?
Nejradši samozřejmě, protože se mi líbí, a tady u nás v Čechách to není možné, je mořský rybolov. Takže jsem opět jsem měl to štěstí, že jsme měli na týden pronajatou loď, včetně dvou kvalifikovaných rybářů, kteří nám dělali společnost a mohli jsme jezdit chytat ryby na moře. Největším zážitkem bylo, že jsme se přesouvali zhruba 20 kilometrů po moři, jsme se přesouvali k jednomu ostrovu, kde jsme měli naplánováno, že budeme chytat ryby, které v téhle oblasti v té době měly být, ale najednou se nám zamotalo do cesty tisíci hlaví stádo delfínů, což prostě nikdo si nedovede představit, jako co to znamená, když všude, pak se podíváte kolem vás na moři, mě připadalo, že se stěhuje celý Pacifik, že prostě všichni delfíni se zbláznili v Pacifiku a stěhují se někam na druhou stranu, a samozřejmě v momentě, kdy uviděli naší loď, tak minimálně 50-60 delfínů začalo doprovázet naší loď, jako prostě, a různě se na nás dívali ze všech stran, podjížděli loď, nadjížděli loď, skákali kolem lodě, jak kdyby nám jako chtěli poradit, co máme dělat, nemáme dělat. Takže neskutečný zážitek, prostě, který se asi nikdy nevrátí, a ani Derek, který, což byl kapitán lodi, který v těchto místech chytá 25 let, řekl, že ještě tohle to nezažil, takže jsme měli to štěstí, že prostě tisíci hlaví hynou delfínů, skutečně zážitek jako na celý život. Života, který se, a samozřejmě bylo ten pochytání, protože pokud je takovýhle stádo delfínů kolem vás, prostě, tak tam není jiná ryba. Oni dokážou prostě si udělat takový pořádek, že prostě do toho území, kde oni zrovna jsou, nic nepustí.
Já jsem viděla na dovolené delfíny 3 a mám z toho také doživotní zážitek tisíci hlavé hejno, to musí být úžasné. Obraťme list, vy jste za rybařením vyrazil také do Číny, a to asi není úplně pro našince obvyklá rybářská lokalita. Čím vám třeba tato země učarovala?
Tak já jsem do té Číny trošičku nejel jenom za rybařinou, ale vzhledem k tomu, že dneska 80% veškeré produkce, výroby všech rybářských potřeb je z Číny, A konala se tam světová výstava v Číně. Byl jsem pozvaný na tuto výstavu a mohl jsem si tam prohlídnout nejenom věci, které dneska jsou nově připravované na letošní nebo i příští sezónu, co se zkouší a různé konzultační hodiny, které tam byly s některými odborníky, a které byly zajímavé a samozřejmě nás pozvali i na některé ukázky toho, že i ta Čína pochopila jednu věc, že rybářství je věc, která je nejenom komerční, ale že je třeba taky se k těm rybám chovat. To, co si myslím, ta Čína měla vždycky jako byla o několik let pozadu. Dneska za poslední dva roky, co jsem tam byl, udělal velký krok dopředu a snaží se nejenom ryby, které jsou chráněny, opravdu chránit, ale naopak se snaží i těm rybám nějakým způsobem pomáhat v tom, aby se znova zvýšila ta populace těch ryb. A Číňani milují ryby, takže samozřejmě oni to ví a musí pro to udělat maximum. A ta spousta rybníčků, jezírek a přehrad, malých přehrad a malých rybníků, které prostě vznikly za poslední dva nebo dva a půl roku v Číně, je prostě úplně neskutečná. Opravdu se tam do toho pustili docela s vervou a mám za to, že měli bychom pomalinku, ale jistě přemýšlet o tom, jestli i my tady v Čechách máme dost těch rybníků. Nemluvím jenom o jižních Čechách, ale mluvím i o celé České republice. A kde najít, určitě máme rezervy, kde bychom mohli tyhle ty naše věci jako rozšířit. Jako, jo. To ne, že bychom se my měli učit od Číňanů, ale určitě ta Čína dělá pro to hodně, nebo začala dělat pro to hodně a je to tam poměrně za ty dva roky znát.
Tak a protože čas nám kvapí, tak my se z Číny přesuneme rovnou do Amazonie, protože když se řekne Amazonie, tak spousta z nás si vybaví hnědou řeku Amazonku, krokodýly, piraně, mračna komárů. I vy jste tohleto absolvoval, tak jak vzpomínáte právě na tu Amazonii?
No já na tu Amazonii vzpomínám poměrně nerad, protože zase jsem byl ten jeden z těch prvních bláznů, který prostě, když ta Amazonie byla možnost, tak samozřejmě ho rychle sehnat letenky, ale prakticky tady jsme jeli absolutně nepřipraveni. Přijeli jsme někam, kde jsme si mysleli, že to bude fungovat jako v Americe, jako v Kanadě, jako všude, že prostě nám dá někdo loď, my si zaplatíme nějaký místní průvodce a vyrazíme po řece Amazonce chytat ryby. Tam v té době, kdy jsme tam byli my, to byl rok nějaký 94 a prostě tohle to ještě takhle nefungovalo. Bylo tam jednak strašně málo prostoru pro sportovní rybaření a začalo to tam všecko v plenkách. Samozřejmě další věc byla bezpečnost. Jako bezpečnost na té Amazonii před těma 25 lety jako prostě byla někde úplně jinde, než je dneska. A dneska už spousta místních domorodých obyvatel pochopila, že prakticky turisti jim nosí peníze. Jo, před 25 lety to byly pro ně vetřelci a taky se podle toho k tomu chovali. Takže nabídka toho, že 6 mužů a lehký kulomet nás ochrání, jako nás brzy jako vzala za svý, že bychom si chtěli v té Amazonii nějak užít a radši jsme se věnovali jenom tomu příbřežnímu lovu a takhle pak už jsme tu odvahu tam nenašli a věnovali jsme se radši těm jistějším místům, kde nejsou takové problémy, jako určitě v té Amazonii jsou. Nemluvě o zdravotních problémech, který můžete tam chytit jak z vody, tak od komáru. Ano.
Čili žádný velký úlovek se tam nekonal?
Ne, tam se žádný skutečně velký úlovek nekonal.
Mým dnešním hostem v pořadu Máme rádi zvířata byl rybář a také cestovatel za rybami, pan Petr Šťastný. Moc vám děkujeme za návštěvu, za velmi zajímavé vyprávění. Mějte se krásně a spoustu rybářských úspěchů do budoucna.
Já vám moc rád děkuju a přeju to hlavně všem těm rybářům i těm mladým rybářům, protože je třeba, aby ty mladí rybáři našli tu lásku, kterou máme k těm rybám my. A je to láska k přírodě a láska k přírodě a k rybám. A ty ryby vám to vždycky vrátí zpátky.
Děkuju Krásná moc. Slova na závěr pořadu Máme rádi zvířata. Pokud jste celý dnešní díl nestihli, tak si zvukový záznam samozřejmě můžete poslechnout na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v odkazu pořady a Máme rádi zvířata. Příští týden ve čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou veterinární poradnu. Já se s vámi také loučím a přeji vám pěkný den.
Máme rádi zvířata, máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.